Папа Францішак паставіў касцёл перад радыкальным пытаннем, ці дастаткова ён жыве для бедных, заявіў кардынал Крыстаф Шонборн падчас адвентавай сустрэчы з журналістамі ў Вене учора. Папа ўстанавіў планку для касцёла высока, сказаў іерарх. Ён выкарыстоўвае мову, якой не было чуваць у касцёле з часоў святого Францішка, і заявы, якія ніяк не можна назваць проста рыторыкай. Папа звяртае ўвагу, што касцёл забыўся пра бедных. Мы прызвычаіліся да мірской духоўнасці, пераплеценай з рэлігійнымі практыкаваннямі, бясплённымі пасяджэннямі і пустымі прамовамі, спаслаўся кардынал на новую адгартацыю пантыфіка. На думку арцыбіскупа Венскага, гэта тычыцца не толькі касцёла, але і еўрапейскага грамадства, асабліва яго адносін да мігрантаў і бежанцаў. Да шчодрасці адносна бедных Францішак заклікае не толькі словамі, але і сваімі паступкамі і жэстамі, якія падмацоўвае яго медыяльная сіла, адзначыў іерарх. Ён прывёў прыклад візіту папы на італьянскі востраў Лампедуза і пастаяннае выкарыстанне невялікага аўтамабіля, які быў добра бачны на сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Самым маленькім аўтамабілем у картэжы транспартных сродкаў службы бяспекі быў тады маленькі фіат папы, нагадаў кардынал Шонборн. Усе гэтыя жэсты не робяцца для медыяльнага эфекту, для Францішка гэта ўсё з'яўляецца звычайным і такім чынам заслугоўвае даверу. Папа робіць гэта з лёгкасцю, ён вялікі лідар, які слухае і прымае парады, але затым сам усё вырашае. У гэтым яго сіла, лічыць кардынал Шонборн.